ደህና ደሩ።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ኣብ ስራንክልተን 15-31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ነጥሕኩም ክብራት ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ዓርቢ 6 ጥሪ 2014 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቕድም። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ግጥም ፀረ ኮቪድ-19 ሓጋዚ ንዝኾነ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ብናፃ ክንዕድል ኢና ኢሎም ዝብል ዜና ኣቐዲምና። እስራኤላውያን ተመራመርቲ ንሓደ ጥንታዊ ምኩራብ ረኺብና ዝበልሉ ሪፖርት ክነስዕቢና ልዝብ ወይ ከዓ ክት ሓሪናልኩም ኣለና ንብሎ ማዓርቢ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ኣሎ ዝብል ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ? ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዕለታዊ ዜና። ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ናይ ስርሑ ስነ ምግባር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ናብ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደብዳቤኡ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ሞራላዊ፣ ሕጋውን ሞያውን ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ንኽብሪ እቲ ትካል ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ኢሉ ኣሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝገብሮ ናይ ሚድያ ስራሓት ንሕወሓት ከም ዘተባብዕን እቲ ጉጅለ ወታደራዊ ዓወታት ዝረኸበ ክመስል ከሎ ድማ ከም ዝሕጎስ፣ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣዊ ሸቕሎት መመሪፁ ከም ዝዛረብ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት መምርሕታቱ ንስነ ምግባር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝምርምር ኮሚሽን ከቐውም ፀዊዕ ኣሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ብምኽልካል ከሲስዎ እዩ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኾ ደብዳቤ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊት የለን ከም ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ብዝፈፀሞ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ከባብታት ከተማ ዓፋር ዝኾነት ኣብ ዓላ ተፈናቂሎም ኣለዉ ክብል ከንቲባ ከተማ ኣብ ዓላ ጣሂር ሓሰን ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ጣሂር ሓሰን ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ከይቕፅል ኣብ ዝተኣዘዘሉ እዋን ህወሓት ግን መንበሪ ሰላማውያን ሰባት ብከቢድ ብረት ምድብዳቡ ቀፂሉሎ ብእግረኛ እውን ይፍትን ኣሎ ግን ኣይከኣለን ተመሊሱሎ ኢሉ ኣብ ዓላ ንመተሓላለፊ ረድኤት ኣብ ዘገልግል መስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ትርከብ ክትከውን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማሊ ክሱ ህወሓት ኣብ መስመር መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት መጥቃዕቲ ከፊቱ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብታ ናይ ትግራይ እንኮ መተሓላለፊት ረድኤት ዝኾነት ኣብ ዓላ ህወሓት መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ኣስደሚምንሎ ይብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ። ኣብ ክልል ዓፋር ትርከብ ከተማ ኣብ ዓላ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከም ትርከብ ይፍለጥ። ክሳብ 50,000 ዝግመት ተወላዶ ትግራይን ዓፋርን ካልኦትን ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ ምዃና እውን ኣቐድማ ቢሎም ዝወፁ ናይ መንግስቲ ቆፀራ ህዝቢ የመልክቱ። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብምኽንያት ኣብ መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ዝካየድ ዘሎ ፅዑቅ ኩናት ምግብን ነዳድን ክሕልፍ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ህወት ኣድሕን ረድኤት ናብ ምቁራፅ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቖም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኩናት ብምቕፃሉ ካብ ክፍላ ታሕታት ጀሚርና መኻይና መቐለ ክኣትዋ ኣይከኣላን ይብል WFP። እኽልን ንቆልዑትን ኣዴታትን ዝኸውን ሓናፂ መግብን ናብ ምፅንቃዕ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ መጨረሻ ብWFP ዝዕደል እኽልን ዘይትን ዝመፅእ ሰሙን ክከፋፈል እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኩሎም ተፃባዕቲ ወገናት ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ክሓልፍ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመር ክኸፍቱ እቲ ትካል ብምምሕፃን ኣብ ዳሕረዋይ ዕደላ ረድኤት ትግራይ 20 ሚታዊ ጥራሕ ክንበፅሕ ስለ ዝኽኣልና ኣብ ግምገም ሰብኣዊ ጥፍኣት ኢና ዘለና ኢሉ ኣሎም። WFP ኣብ ትግራይ 2.1 ሚልዮን ኣብ ኣምሓራ 650,000 ኣብ ዓፋር ድማ 534,000 ሰባት ክምግብ መደብ እኳ እንተለዎ ብሰንኪ ሕፅረት ምደባ ገንዘብ እውን ካብ ዝመፀ ወርሒ ጀሚሩ ቀረባቶ ክፅንቃ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑሎም። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ መጀመርያ እዚ ዓመት ጀሚሩ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 108 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝውነን መሰልጠኒ ትምህርቲ ቴክኒክ ካምፕ ተፈናቐልቲ፣ መጥሓን እኽሊ፣ ናይ ውልቂ ሚኒባስ ከምኡ እውን ብርክ ዝበሉ ሲቪላዊ ዕላማታት ንነፈርቲ ከም ዝተጠቕዑ እቲ ቤት ፅሕፈት ጠቒሱሎም። እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተሉሉ ግን ብ7 ጥሪ ኣብ ደደቢት ካምፕ ተፈናቐልቲ ዝተፈፀመ ምዃኑ ይዝከር። በዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ንሲቪላት ካብ መጥቃዕቲ ክሕሉ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮሰል ፀዊዓላ። ነዚ ምርሆታት ዘይምኽባር ግን ናብ ገበናት ኩናት ዝወስድ እዩ ትብል እታ ወሃቢት ቃል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክስታት ደብዳብ ነፈርቲ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሰበ ስልጣን ካሜሮን ዕጡቓት ኣንግሎፎን ነቲ እቲ ሃገር ተተኣናግዶ ዘላ ዝዓበየ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ከተዓናቕፎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ሓንቲ ካብተን ውድድራት ዝካየደላ ከተማታት ትሕት ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ብቴለቭዥን ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሜሩን ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ኣብ ቡያ ዝተባሃለት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ሰብኣዊ በደል ምፍፃሙ ይጠቅስ። ብዛዕባ ኣብ ህወት ዝወረደ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቲ ከተማ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረበሉ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ እያ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኑ በቲ መጥቃዕቲ መንግስታውን ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝህብን ወብሳይታት ዩክሬን ከም ዝተዓፅወ ተሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ሎሚ ከም ዝሓበሮ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዝርከበን 7 ሚኒስትርታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ትካላት በቲ ናይ ስልኳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዝበላ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሃሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍና ፍንጫን ከም እውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብነፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዩ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላይ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500,000,000 ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልጸ 500,000,000 ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐጻሊ ይፅውዑ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣድላይን ንውፅኢት እቲ ለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210,000,000 ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ተፀንበርዎም። ተኸቲብኩም እንተኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80,000,000 ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸትቡ ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዝለዓለ ገይርዎ ኣሎም። እዚ ሓድሽ ፈልቂ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ እዩ ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ላዕሎት ሊቃውንቲ እቲ ሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ዶባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ።
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
ኣፍሪቃውያን ክታበት ክረኽቡ ኣለዎም። ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክኽእሉ ኣለዎም። ልክዕ ከም ኣብ ሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንትሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማት ንሓመም ኢና። ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና። ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባኣና፣ ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባኣና ኢሎም ኣሎ ዶክተር ሳሊም። ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት እዩ ዝራባሕ ክብሉ ይገልጹ። ካብ ትካል ተሓላቕ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል።
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንተኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራባሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት። ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ ሓደ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህሪ ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒል እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉ ኣሎም። ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብውሃቢት ቃሉ ያንሳኪ ገሊጹ ዘሎም።
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንትግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ? ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ። ሕጂ ግን 9 ተበፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣት እዩ። ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኽ ኣፀዊዖም እዮም። ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስኡ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ካልኣይ ሪፖርት ናብ ማእኸላይ ምብራቅ እዩ ዝወስደና። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከተማ ሚግደል ጽርግያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ንተመራመርቲ ስነ ጥንታዊ ታሪክን ኣመንቲ ክርስትናን ኣዝዩ ዘገድስ ረኽበት ኣጓኒፍዎም። ኣብርሃም ተስፋልኡ ንጸብጻብ ሊንዳ ግራንድስተን ተርጉምዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ እስራኤል ኣብታ ትውልድ ማርያም መግደላዊት ዝኾነት ከተማ ሚግዳል ናይ ጥንቲ ቤተ ጸሎት ረኺቦም ነይሮም። ሕዚ ድማ ኣብ ካልእ ወገን እቲ ጽርግያ ካልእ ቤተ ጸሎት ምርካባ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ክልተ ኣብያተ ጸሎት ኣብ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ዝተረኽቡ እንኮ ቅዱሳን ስፍራ ምዃኖም እዩ። ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝኾነት ዲና ኣይሻሎም ጎርኒ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል።
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena and
ናብ ቀዳሞት ዓመታት ሙላድ ክርስቶስ ዝነበረ አከባቢ ኢና ዘለና። እዚ ረኽበት እዚ ንጹር ናይ ግዜ ሰለዳ ዘቐምጥ እዩ። ካብዚ ዝቐድም ጭብጢ ዛጊድ ኣይፀንሓናን። ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ኳዕቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እያ ዝበለት። ኣብቲ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ኣመንቲ ኣይሁድ ንጸሎትን መስዋዕትን ኣብ ቤተ መቅደስ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፣ ኣብ ሚግዳል ግን ኣመንቲ ኣብቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ብምዃን መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ ምንባሮም እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ። ርኽበት እዚ ሓድሽ ቤተ ጸሎት ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘፈልፈለ ኣብቲ ኳዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ተመራመርቲ ይገልጹ። እቲ ንምርምር ዝኳዓት ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ማግደላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ سفيح مريت جفنيو ابتسرح توافيرهم زركبو كمعراب قازاز مصروف فلسط اميابيان كوينام نبتبوتا كأطول خوصن ورقات فقاد نار ايوئيهم زمال على سو بمسارة حق اسرائيل زخونا هنسا سرح قدمام جمارون مصداقون بتمرا مرتي سنة وقعتي دهساس كدبرو للغو بخوم ادما حيالو ازيوم اقدسي تاريخاليان كرستات بأقاتامي زركبو زرلو اتي تمدي بوز نبرا سرح تيسرقيا كوكوالت دي ويس عمفت قير زاقيد بمنقستستوها بمنقلس يلان تمرا مرتي قن اقداس الند اتي رخبات ابقمت بمئتاو نتيبنا هنس امدب كسرز تصفا غيرو مالو ولكوا يسوس كريستوس ابتبوتا يمهر كمزي نبرا بسفيحي صحاف الانبر زاقيد كابتارخي بوزرلو كوعتي قن بغطتا نسيم كريستوس تتكس ملك تايرا خبون قالوا التمر عمرتي مسحاف قدس لما ماريام مجدلاويت ابزيحزي ترخي بعض الله بيت مقدس بسحا كتخون كمتخلي امات
مزخ اخر مدب سمعتنا مدب قدام سنبت هقراوزت سلام بزبل منقست إتيبيا خوص دومز جمارة سقوم تتاتن بحفشا نزا عملكتوم أبزل لعلو زلو تصفاتاتن سقاتاتن عملكتنا أغايش عديمنا لنا أمناي قدام مدبنا أتو حقوس ولد خيدان كابديس أبابا أتو ألمايو فنتا ولد ماريام دما كابو واشنطن دي سي أمناي سنبت مدبنا دما دكتر حقوس أبرها كاب هامبورغ إنفرستي جرمن أتو إرميس أمارة كم نيويورك يوم مكتالكم نعدم راديو ديمز أمريكا مدبقون قواتقرنيا
VOA راديو ديمز أمريكا تكتاتلو اللهم نافولي مدب نسكر نایلومی مزرعه روی زعبا اب ایتیوپیا مستقیت تاساسی روزالو چوبود کنتات نای سلام تسفن زبریو اگاشنا اب جرمن اب زرکب هامبورگ یونیورسیتی تمراماری در دکترت دیگری زخونه دکتر حقوس ابرها کمون اب یونیورسیتی مقاله ممهر زنبر ارکتیک ارمیاس امارن کب کتما نیویورک نیوم کلت یوم نو پولیتیکا نایت زوباز کتاتلون اب محبرا و میدیا ریتو ام زکافلون یوم گبره گبره مدنی زراری بوام ابزه حز اوان اب ايتيوبيا انتاي فتس امتاتي كايدو قالو نزبل حتو دكتر حاقوس ابرها بزهاو ملسي كتصليو
ابزه حزي قزي بخلطة من قدي مرأيي كاليو حدا تخوناتي قطل اللو بالتوسنا متقل بمعراو تقرأي كبابي سمين تقرأي كبابون كاو طال اللاتي سمعو حقزات كياتي معت او امزلو خوينو دعلو خلو دمه ناي دبداب درونات كنت ناي قلبي حزي زقدر المسل او كلهم كاويتات تقراي سلام عيوان سبات عمسنات يركب لازد تخيناتن بسالونا اللوز كساة حزي بخالي وقند ما اللي عم اخل عدي زنور بولوجكا وقوس قوس تخينات بستوسنا متقن زحل زول اللو نقرات زمستل اللو بعالم لخا محورة شوكنا رتلا دانو ما كافتي سبعاون حقاون قدايات إتيبيا ويتقراي مور لفتي بوليتكا قداي تخرت ناقابرة أفت بوليتكا وترقمو أن تخرت قبرة لس لذي كدم حزي نتسك عفتمين إتيبيا تقبر دنورة بإرتاون حويسوم التي تقبر نورة كوينات نتسوري نيرو تحس عاد قلت وسنة دارقا او قرنا من قدي ذلو يمثل بمخنياتها بعد سوات بطر حد حد نقرات او قرنا من قدي ركبي
ارمياس نسخاها كميتريوز ابي ركبت كنتات بناتكا الرعاية
لاتي ون تكبت لاتو تسلي يخون ان الله كورو كوستخن تخينا حزوون او عودان يذلو وقلتيو تتعو احيلي زقبر ذلو كينات مغزال حنسا الفغوز كبيري فتن حلاي دمام ليسكا الجمر قالهم لي حلو خمزينا خمزبر ناولو قل لاتاتهم قلي فتخا كل تهزوي أب سقاي أم مكرا فحن وقت نبر دي نبر نزلقاو حليفون سمري تزلو حليفون تدق زلوون بحمام أنا خلدي سلطي غي حيلة زالو كوم سبات نيروم ويت جينز قورو قلي أمون زق النسو حمام زي تريو كتاح صعبينو قلي ليكون تمري تزلوون يستقعي اللو يغتال يموت اللو تدق زلوون حساب سلس تواما خطم بغتال أيلي لعمضان حكير
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍፃመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኽይድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት ምዝርራብ ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብኣንጻሩ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበልካዮ ዶክተር ሓጎስ ርኢላ ንላ። እስኪ ሓደ ናይዚ ክፋል ንውሰድ። መራሒ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድን እስክንድር ነጋን ዝርከብዎም እሱራት ምፍትሖም ከመይ ርኢኹምዎ? ኤርምያስስ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም።
ትርጉሙ ብዙሓት ዓይነት ትርጉም እዮም ተባሂቦ። መንግስቲ እንታይ ይብል፣ ትግራይ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይብሉ፣ እቶም ኣሜሪካ ዘለዉ እንታይ ይብሉ፣ ያው ንሱ ገሊፍ ናተ እየ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ንእሽትለይ ንፋስ ዝኸፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዜርካ ዜርካ ብፖለቲካ ዳያሎ ክበል እንተኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ስራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዘሎ ኣብ እስሬት ዘሎ ብምንነቱ ተኣሰረ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ ናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረብዎ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሃዋህው ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውድ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኹ ያው ፅቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ፣ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እስራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካልእ ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ሰሓዋሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ፣ ግን እቲ ቁጥዐ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጥዐ ክፈጠር ክእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጥዐን የፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑ ስካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም እተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩ ተፈታትሓ ባይ ትፈልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ድፍኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወልዎ ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እውን ተርእናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ድፍኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም ቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበረ ኣለኹ ኢልካ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል። ካብኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዝፈጠሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ፅቡቅ እኳ ተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ንናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእኸል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእኸል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ትጉካ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክግብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ዝተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቐነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ፣ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
ኤርምያስ፣ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጣዐ ዓንተ እውን ከምዝገለፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈትሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጣዐ ብሓደ ገፅ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጣዐ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ ዝኸውን ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምክባር ዝብል መንገዲ ከይዱ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያው ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣብቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቐመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ ሰብ ቁሩትለይ ቁጣዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚና ኢና። ግን ብኣንጻሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረሃዋ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብክልቲኡ ገል ዝፈጠሮ። ዝክሪ እንተኮይንኩም ኢህአዴግ ኣብቲ መውደቂ እዩ ከባብ ዝወደቅ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም ዝተፈትሑ ዝበዝሐ ፀቕጢ ዝበዝሐ ካብ ንግድዑ እየላኣይቁ ንስዓም ዝፈትሐ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይን ፕልቸንስ እዮም ዛዕ ዋላ ይበል ናታቶም ምፍታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይርዎ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ንሳኻ ዝጋታዘቱ ሰባት ብምእሳር እዝመፅእ ትፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኹ እንታይ እዩ ናይ ንፋት ንሱ ያው ክፍቲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ናይ ግግዲ ብራንች ኣቃቢ ህግ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለ መጀመርያ ዝነበሩ እውን ሕዚ እውን ብልቢ ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕን ዘሎት ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝወፃናዮምቲ ብዙሓት ደገፍቲ ስለዘለዎም እዩ መለኪዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምትእኣል እንድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሮም ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳነ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ክላቦ ፍ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልተ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝራቦም ኣባይታ ርእዩ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ?
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ዝብል መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ነላ ድስቲት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ብፍላይ ምስ ኤርትራ ንቀይራሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኮነ ተና ሰብ ብንዕዘቦ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካሲት ኮይና ፀኒሓ ብዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀየባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኮነ ላይ ንኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ሓደ በሪኢት ሓደ ከዓ ክንሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስ ኢንተረስት ዝተተሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስጥራዊ ዝኮነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብይ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት ዝግበ ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ዝመስለኒ ኣብይ ንምድሓንን ንምድሓን ንሱ ከዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቂሞም ኣብይ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮም ስለዝኮነ ንኣብይ ዓብይ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኢንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኢንተረስት ኣብ ኣብይ ፀቕጢ ስለዝገብሩ ኣብይ ከዓ ካብ ተሓታታይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ዳብስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የሎ ኩሉን ዓይነት ወገታት የውግዕ ኣሎ ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ። ሙሉእ ብሙሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ኣሜሪካ ንሕፀቅ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብይ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል እዚ ከም መደራደር ነጥ ሒዛት ኣብይ ካብ ቻይና ክትምንጥሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝውሰደ ኣይኮነን። ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስኤል ካብ ሳዕምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥቃዕቲ ጠጥኡ ምዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው። ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተ ይርድኢት ማለት እየ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ተናሰን ኣብ ክደፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኸድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብዪ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብይ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን። ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ ምክንያቱ ናይ ቻይና እንተረስቱ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ እንተረስቱ ኣሎ። ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ ብቅብጣባት እይተርፈ። ስለዚ ሰለስተ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኮነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እናሓኸኻ ክኮን ምስል ምንፃ ዝቀልል ይመስለኒ ሞ توصل التصفيات شيء لبوش طيف يسمع عندي مالتي
ቃል ኩሰሉ ዝግቦም ነገራቱን ተዘራሪቦም ነው መንግስት ኢትዮጵያ ሰራውቱ ናብ ትግራይ ከያቲ ደብዳብ ነፈር ተጠው ከብልዎ ሰባዊ ተበጻህነት ከረጋጋስ ተስተጠው ንባል ቀጥታዊ ዝር ምግባር ከመሪ ሃዮ ናህ ከአይነ ተስፋይውካ ኤርሚያስ
ለአሜሪካ ኢንቮልቭመንት ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው እንደነና ተመግለጽታት ዳርጋ ሩይተራውን ነበራ ዩኤን ሲኩሪቲ ካውንስል ዳርጋ ብናታ ደፊት ዳርጋ አሰተለስተሻ ክስብሰብ ዝገበረት ድምጻውን ተስምዕ ዝነበረት አነት መንግስቱን ብግልጺ ተቃውሞ ማዕረ ሂማኒታሪያን ኤድ ንኸያቱ ብሎኬት ትገብረለኻልና በለ ብግልጺ ትውንጅል ኔራ እያ ምናልባት እውን መብዛሕትኡ ሰብ ርኡይ ዝኾነ ፅላኣት ኣብቲ መንግስቲ ከም ዘለዎ ተገይሩ እናተወሰደ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝድሓር ግዜ ከምኡ ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ኩናት ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ከባቢ 600 ሚሊዮን ዳለር ሓገዝ ሂቡ እዩ ዘየማት ትቕዋም ዝነበረ ዩኒቲ ኤን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ አኡ ምንም ታሽሞ ይኖራል ክሳብ ወዳታ ታዩኒሩ ተደራደሩ ታሪ ኮፊል ኮምፐንሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ንኩሉ ኩሉ ነገር ክግበር ክእላለዎ ኢሎም ይፍትኑ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሓደ ሓደ ኮንስፒሪሲ ኩሉ ይኽእል እዩ ከምቲ ዶክተር ዓንጎ ዝበሎ ናይ ባዕሉ ኢንትረስት ብንየገ ዘለዉ ባዕሉ ቻይና ራሽያን ዝገብርዎን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዕሉ ንባዕሉ ድሕድኸኣኢሉ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣፈላላይ እንድሕር ክፈትሕ ዘይኽእል ኮይኑ ዓቕሚ የብሉን ተባሂሉ ኦርድ ትወስኑ እዩ እንደም ብዙሕ ትውቀሰሉ ዝነበረ እንታይ እዩ ሓንሳእ ከም ቀጣዒ ትኸውን ሓንሳእ ድማ ከም መተዓረቂ ትኸውን ሕሱስ ዝበለ ተኣሽሙ ተርኢ ነይራ ካልኣይ ብዕሊ እትዛረቡ ዝነበረ ኦብጀክቲቭ ናዚ ኩናት እዚ ኣይርድአንን ኢላ እትዛረብ ነራ ኦብጀክቲቭ ክሊር ዘይኮነ ድማ ክልቲኡ ገጽ ማለት እዩ ግልፂ ክሳብ ዘይኮነ ናይ መወዳእታ ሚሊታሪ ሶሉሽን የብሉን ዳሕላይ እውን መወዳእቱ ክልቲኦም ኣሚኖምሉ እዮም ኒድለስ ዋር ኢሎምሞ እዮም ብቃሎም ፀኒዖም ዘይምካዶም እዩ በር ኣሜሪካ ክትገብሮ ካብ ትኽእል ንላዕሊ ትገብራላ ኢለ ዝኣምን እዚ ማለት ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ መርገፅ ወሲዱ ትንሳ ብዙሕ መንገዲ ዝኸዶትሉ እንደውም እቶም ካብ ኢኮኖሚክ ተጠቃሚ ካብ ዝኾኑሉ መንገድታት እውን ኣዋጣ ከምዘይኮነ ሕዘቢ ቪዚት ክገብሮ እዩ ትብል ኣንስትን ታክስ ፍሪ ከኣቱ ተሓትዩ ዘሎ ናይ ኣገዋ መጨረሻ ናይ ኢትዮጵያ ኣንቢኦም ሞንታይ ክም ዝኾነ ንስኻቱም ኣገዋኹም ሓዚ ንሕና ዓድዋ ናተንሕዚና ንስኻቱም ንኒኦኮሎኒያሊዝም ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ተቃውሞ ኣጋጢምዋ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መጀመርያ ግዜ ከምዚ ኢሉ ምድዋሉ ብቀጥታ ሓርፊፉ ዝነበረ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ምናልባት ቁሩት ለይ ክመሓየሽ ኣብ ዝኽእለሉ እዚ ማለት ኣፒዝ ምግባር ገለመለ ኢሎም ክሪኦ ዝኽእሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣይኮነን ባህርያት ናይ ኢትዮጵያ ውን ይፈልጥዎ እዮም ትርኡ ዘሎ ኩነታ ክነፀድዖን ይፈልጥዎ እዮም ጥንካሬን ፅንዓትን ናይ ህወሓት ወይ ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ይፈልጥዎ እዮም ግን ኣብ መወዳእታ ኦብጀክቲቭ ዘይብሉ ጉዕዞ ህዝቢ የድቀቕ ስለ ዘሎ ብደፉንዶ ኢሎም ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ከኣቶም ነው ዘለዎ ንክጠንፉ ምናልባት ርኢ ተራ ይፃወት ኣለዉ ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባት እውን ንኸይቕፅል ናይ ባዕሉ ሓገዝ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ኢለ ዩዝኣምን
እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነብረ ዕፅዋ ክኽፈት ተበፃሕነት ክረጋገፅ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ካልኦትን ፀዊዖም ኣለው ቴድሮስ ኣድሓኖም ትግራይ ብሰኣን ቀረብ መድሓኒት ምግቢ መሰረታዊ ኣገልግሎት ገሃነም ኮይና ክብሉ ገሊፆም ኣለው ሕዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ እንታይ እዩ እንታይ ክምልስ ከሎ እዩ እቲ ዕፅዋ ክኽፈት ዝኽእል ኤርምያስ ቀፅል ሞ ኣብ ናሃለካ ማለት እየ ዶክተር ሓጎስ ክቅፅል ይብል ሕርያ
ኣነ ኣንቢሃፍ ኦፍቲ ጋቨርንመንት ክዛረብ ይክእል ዝመስለኒ ክዛረብ ዝኽእል ቲመጀመርያ ዝሓተቶ ንሱ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ድርድርን ክገብር ፈቃደኛ እየ ከምዝበለ እየ ዝፈልጥ ንሳቶም እዮም እዮም እቶም ለውጥታ ርኡያት ለውጥታት ንርኢ ዘለና ህዝቢ ጆሆ ሒዝካ ንዓይ ድሕር ዘይትእዘዝ ኮይንኩም ወይ ድማ ናተይ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘይትው እንተኮይንኩም ነቲ ህዝቢ ታኣሽሙ ክገብር እዩ ዝብል ከምዚኦም ዓይነት ቃላት ፊለፊት እኳ ኣይሰማዕኹን ኣነ ግን ብኡ ገይሩ ክትርጉሙ ይኽእል እዩ ትህዝሱ ብኣንፃሩ ግን ምናልባት ምጥቃር ምጥቃስ ንድላይ ስለዝኾነ ኢለ በቲ ሓደ ገል ዘሎ ኦብጀክቲቭ ክሊር ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ዘይምህላው ንክትምልሶ እውን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ክሊር ኦብጀክቲቭ የብሉ ምስል ከለኹ ሳእዩ ዓዲ ንምቁፅጣር ድዩ ምንፃል ድዩ بس هذا جت تجبر كهيدات هذول ما هو على confusion بفترة إيو وناتهم تكيد كلها كوينات مثلا أنا علامة إنه بعد علامة يكون كوينات ماله فلذي تهزوا ذا حد تقول له من حالك ديو مجد ديو كأرض ديو ذا تعرف يزي أصلا زمان ذا زم demand في يوم نشر هذا وزقنا لي ودسم demand عددت يوم أختي ثلاثة شح لما علت النار لعه أو بيجون علي منه مشون أودا دير كان كتري خدنيها إذا قد تلو أنت خدس زغان نورت كان تعش مكان حد ود كثير لغنا objective كثر ذي اللي ينزله وين كي كفر حد ذر أخوه نقدر ذي اللي مال لذي زم demands objective كثير اللي حر ذي تدوره مع أخل من قصة اللون نقال نملوع عدي بذا sovereignty and territorial integrity مع الشوي قول نقدرات كتأنع كخيل وخيليو لذي البحر كم يوم عانت مثلاً هاو تعشم الحد بدر التخوين وتلبيسات من خبر ومن تهز تواهيله قال إيش كان أبروت كدار من كل تلك السلمنت مخمر تلو العلامة دم ما قلت نزخون علامة أغميتك
المخاد أجدنا نافتي مفتح حسابات ون دكتور حقوس زخلو أو عتنا عربة زخونة هذه فتح زي خالتي نتاعي ناي من قصيتي بيحطو دلية تلك برقص بوغن حوحات من راح ناي تقراي من قصوون تاي خمس دوليوون نصر ايكونن ايدلو ارمياس او تولو تهالي كاون انتا ايام زحاتو زولو
تاوناي من قصة تقراي الليل بس لان ملسو مهنياتو اوردي تهزي امكراي انيو اوردي تقراي تورا رتس عصر تروع تاور حات قيرا لا لذي فانت عابي مهنيات اللوغوم مارده سوكوكا نبه زي يوم مرح اللو سلزي زعبي هناكيو نفتي معلوم سخدو تملستو هلوم ليوم بناي معلوم دليت تملسو من اللو أبن عرام فكرة خعب تحتي نايا محارا إرتان نايا ثيبان حيل تاتي ذلو لذي تناس السودو يخون كان سمزو خيل السودو يو زبو الابنتي ذلو نخالي مخنات ذلو ما يمثلن أبتنا إتيبي أمن قستقل كفت ما جمبتا ዘመራክ ረይተ ለናብዝህ ወፍት መመረጥ አጉዳይ ወን ብዙ ሀገራት ነው ተናተ ግን ንጉስ አባይ ሀገር ወይ ደማ መንግስት አባይ ሀገር ኮሪ ደልና እጣ መንግስቲ ጽቦዩ ግን ደማ ህዝብ ትግራይ ፈንተ ሐደ ስለዛምን ንቀጣለ መስኪ ጽጣ ከጥ ለይቁጥልን አው ሸተውን ስለዘፈነ ማለትውን ከቢት ስለዘፈነ ንመቀጣሉን ከቢት ስለዘፈነ ስለዚህ በኃይሊ ሳብጀክት ንምጓር ዝግበር ኸይዱ ኢዩ ይደዛምን ስለዚህ ተናሰነ ድርድ አፍቲ ቅድም ኩናት ዝነበ ተጋይ ተቅድም ኩናት ዝነበረ ቦርደር ኦፍ እንትን ኢንተግሬት ታሊው አው ድርድር መንጻይ ካሊ ነይሩ ስለዚህ ትናይት ማእከል አዲ ወድማና ኢትዮጵያ መንግስት ሪሌት እውሃት ወድማ ዝፈነ ሆነ ኢትዮጵያ ኃይሊ ክርኤብ ለይን ወድማ ከተፈ ለው ሐደሽቲ ዝመረጽዎም ባለይ ዝወከልኹም አለው ሳተም ይንኩም ረህ ዘለውም ዝብል ሐሳብ ይመስለኝ ዝኻነት ንህዝብ ትግራይ ትናይ ህወሓት መረፃ ከመይ ነይሩ ጥቡቅ ዶ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ተንኣሰ ንህዝብ ትግራይ ከዓ ክምርሑ ዘለዎ ተመረፀ መንግስቲ ይኮን ዘለዎና እዚ ኢት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት እውን ክፈጥር ዝኽእል ንኩሉ ግን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ብትግራዋይነቱ ምክንያት ህይወቱ ምስኣኑ ባዕሉ ካብኡ ከዓ ከም ዓደይ ሃገረ እያ ትግራይስ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ኢልካ ከዓ ክትዛረብ ብጣዕሚ ፓራዶክስ ይኮን ስለዚ እዚ ወዲ ዘይፈጠሮ ይመስለኒ ነዚ እውን ንቀፃሊ ምናልባት ቅድም አሜሪካ ከተደገ ተመልካት የክብል ተለሁፍት ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ሂማኒታሪያን ኢሽታት ብዙሕ ናይ አድቮካሲ ስራሕታት ይስራሕ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ይስራሕ ነይሩ ከም ፖለቲካ ግን ልካ ምን ቻይና ከም ሩስያ ኣልቃ ኣተወትን ንመዋል እዩ ብኡ ክትርደለይ ስለዝደለኹ ይቀኒለ
ፅቡቅ እዚ
ኣብቲ ዕላማ ምናልባት ሓንቲ ነጠቁሶ ክ ስለዝኸውን ኩ ሃምዞን ክኸትል ሕዚ ብግልዲ ክሳብ ሸዋርዊ ክኸዱ ከለዉ ምክልኻል ግራይ እቲ ካብኡ ክምለሱ ከለዉ ምናልባት ዝሰማዕና ይቢሕሊ ማለት እዩ ወታሃደራዊን ፖለቲካዊ ዕላማ ናይ ተናበበን እዩ ዝብል እቲ ዕላማ ግን ይነገሩና ብግልፂ እንታይ ምዃነ ዕፅዋ ንክተልዕል ወይ ድማ ህዝቢ ዘሎ ሽግራት እውን ንክተቃል እንተኮይን ካብኡ ንሸዋሪ ቤት ዘኪድ እውን ዝህሉ ይመስለኒ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ
ዝሓከምኡ ከይትብል ፅና ኤርምያስ ኣብ ኣስክሕዘካ ከምኡ ከይትብል ዝዓፂ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ስለዝኾነ ንዕኡ ንምኽፋት ነዚ መንግስቲ እንተ ነቕነቕ ተቢልካዮ ጥራሕ ኢሎም ኢልና ሓሲብና ኮይብሉ ነይሮም ብግልፂ እውን ካብ ትግራይ ኣውፅኢኻ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢልካ كما جيرو يخفتت عصوة نزول سبعة سنتين من الاسكالون
باي دوي طبع حتى ايب قل بتجزيئوك خدوه اللو زاقو نقرات ايبوز ناقر ايماتي تذكرون دخانكم مالتي تعصوة نبال انات حايل ناي ترايت متخام كم عادة استراتيجية تقيمون ملوك خوان يطولو يوم تقرص دون خالية قل عصوة فاقش مختبرين داولكا او واشتن دي سي منقصة خدا طايش كلها كلتيو ذنب ريكونا ويبقلتي منقصتي أفريسة منقصة خدا طايشين تلك كل علامة ايب طايح ودليسي تزغلو علامة أبود قزيو إيفوز ناقرارا يمتحزون تساعينو دمر نشوارو بيت لأكل بتحاك تملس متوفينكا وتادراون بوليتكاون علامة يسناغن حريرتا بوليتكاون علامة انتعينيرو بقلت متقمت ايكونا انتحرا الدرق مخياتو دردرنا توالت أليحو دردر البحرين لاني توحيد completely كعصوهم زغوني تتكنير مالتي ناي تعطاتو اون مجلد تايو عبدقة تتايشو وجبات نيروم مالتي شعات ديهرات تعشم جيهم سلازي بدلتي نزمن قفتي افريسكا كال من قفتي ناي ممترش يمثل نيرو بانتارو بنت من اسي تنتظرو بتي دي اف دعمل توهيلو بحسن ذلو تهزي بقل السو عدخ مسترتي يخدم تاليين ايو سلازي وانا ون تنسرايتون تبوليتيكا تعشمون زي من نواب نيرو ايو حدا عدخ مسترتي ايو حدا دما فالساي وينغ دما تاينيه غاليو كدارا در مدارا در عامي تهلو ايو تطو كوليا ايو ليو سلازي هم تدليو نگر تبعلاما درجة تقومتوس نايت هلو ديمانس وي بيزيك سرويس زولوت دكتر حقو زغلطو ساتهم تيكونو كالوت علامة خمز نور إذا ردأتك تايوا عدو قل قلت زي ما قوارو دما كوست غيرو ايوس لا أنا نعيت علامة حزوين قلت يكونت
ليه أوه لتي استحاب أنا قررتو لزا لها من الوقت كهلي يخل زي نفولتو من الوقت عين فولتن لتي نفولتو كل قزي زولو بترقا قامقين زي عصوة تهزوي بجهوزة تحيز اللو زعتوا ذلك سبر اللو يقولوا بتخطط عليه إلهم يقولوا كم زنورو كافتهم وتدرى مراحتي هون كافتهم بوليتيكا مراحتي نايت كلل نفتح أصل نحلف مو أبزري كذي كم مراحتي هاي معنود فلوت عصابات ناي محبر سب أنكحتن أبزري كذي صوت وظلوا ترى كم يتريقوا زي بمينستريم ميديا كيترفة ثم ناي منقصي هون بعبيتي ناي ميديا كيترفة زسب كوا زربا زغيت سلاماوي معلب كيركب زلوو ترى كما يمغلصكم زل انقرحنتن صحفاتن زرباتاتن زحلفو مالتيو دكتور حاجو استاذ زلكاريدا
ابي بزحتي محبرش زعن طقمت فطرت له عبيت عدي مرعته هيمانوت يوم كاليو زلوم كاليو مني فتن يوم مزحتي وهلتات مالتي افتح قرون مالتي زخينا زغن كافتم وتر حدا كنا عبي فونت عنوتي كنت كله عبي استواتو زغورو مريحم وركسا رميدا مخاد مالتي ثم راح تاع مالتي يوم حدا تفلت يوم زحت خطال اللوم كاوساتم زول وقع حق ماشي زردو يوها زي تمهار ما حبرشو بزحي لذي بتعني بزحزن ملكعو في الله يا عناي تيبي اورثودوكس توحد بيتكسيان عبد الله كسر حزي بذلني ردته بما أتزخون عبيات كريستيانات تطبيع ميم تناسقن أروع عنقلن عبيات كريستيانات بفولت بزرزر اللوم قندي سلام وسو كهنات عبيات كريستيان وشتي كرستات عبيات كريستيان كعنو كله كاب مكنن بالعلي نزيب كنا ذي يوم زد قفني روم على تيو بزحزن من قدي لذي عفلت أيام زهو وني روم نتي تفر علي عشمات النهو دمنايز النجارو في اللي بستفر علي كني تفلاليو تلعقو تأمحارين يان ناقورو هزو تقاي لكت الله خمشيت أن كرأي خمشيت أن بلعلي كرأي
أبزروانا دكتور حاقوس دكتور حاقوس قريتا قريتا كا زي أب حيمانو تاوي تكالات زورد عنوات حيلتا تقراينا بكللام حرام ساعتو بكللام حرا بخالقوت وقنات زي تكاسوون بزوح قدات خمز وردة بزوح قفعي بزوح عنوات تفتي حيمانو تاوي تكالات كم زوردوون تقالي تلو زي وين ميزان المتحازي
تقليم قاب كاويتات انحرا انو تاتلت يحام يوم ما تقرأ حالي نحنا يكوننا نيولو متي وين نحنا يكوننا نيولو بزخوني يخون من قدي تنعنا واهي زلت انا اكال كل ايو من يعني وزويل بطرا يزد اللخوين وافتم ميديا ذلو قل مستحطو مالتي يو تم ميديا ذلو اكالات قلتها يقبرو نيرو እዚ ምርግጋዕ ይገብሩ ነይሮም። ኩማ ሚድያ ዘለዎ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ፍሉጣት ኣክቲቪስታት እንብሎም ወይ ድማ ምሁራን ልሂቃን እንብሎም ነቶም ነገራት ተኳሳ ሓይሊ ክኾኑ ይውስኹ ነይሮም እምበር ብሓፈሽኡ ማለት እየ ሓታታይ ምግባር ማ ፅቡቅ እዩ ከለ ሓታታይ ምግባር ብዛዕባ ቅርሲ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ከለ ጥፊእዎ ኢሎም እኳ ሓታት ተዝገብሩ ሓደ ነገር እዩ ሴንስ ኦፍ ኦነርሽፕ ኣይነበሮም ኣብ ትግራይ እዩ ካብ ተፅኦም ክድፈር ተላስ ጉዳዮም ይነበረ ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ድማ ትድኤፍ እዮ መጥፊኦሞ ኢሎም ብዝብል መንገዲ ኳስ ክሕልቕ ኣይከኣሉን መጥፊእዎ ዝብል ኣይኮነ ትሕቶ ኣብቲ መጥፋእስ ጉዳዮም ኣይነበረን ዝብል ሓሳብ እየ ክህብ ደልየ። ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ማሕበረሰባዊ ምቅርራ ብጣዕሚ ይራሕሕቕ እዩ። ምክንያቱ ሶሻል ቤዝ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብቲ ግራውንድ ዘለዎ ዓበይቲ ዓዲ ኣብያተ እምነታት ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜካኒዝም ቦታታት ሴቲንግስ እንብሎም እዚኣቶም ግን ጠቃላ ተስፋ ብዘቅርቅ መንገዲ ተሸርሺሩ እዩ ምዋል ይከኣል እዩ ንቐፃል ዘሰክፈካ ውን ንሱ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ነይርዎም ብፍላይ ጉልህ ዝበሉ ተፈለጥቲ ናይ ቤተክርስትያን ሰበክቲ ብፍላይ ናይ 4 ኪሎ ሰበክቲ ኣብዚ ናይ ሕዚ መለኮሳት ባህታውያን ከምኒ ዋልድባ እውን ተወሲድና ማለት እዩ ኣስተዋፅኦ ነይርዎም ነዚ ክፍኣት እዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ይሕዝን ማለት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝካየድ ልዝብ ዕዱማት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ጀርመን፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኣሜሪካን እዮም። ቀላሲ ናይዚ መደብ እዚ ገብረ ገብረ መድን እዩ። ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣብቲ ግጭት ኣብ ምንሃር ናይ ሚድያ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣንቃሕቲ ዝበሃሉ ሰባት እዚ ኩነታት ክጓሃር ክቋሰል ዝነበሮም ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ታራ ግለፀና ኢኻ ኤርምያስ።
ፅቡቅ ሚድያ እስ ኩለና ከም ዝፈልጦ መብራብዓይ ብራንች ናይ ገቨርንመንት እዩ ዝበሃል ንመንግስቲ ዝከታተልዎ ድምፂ ህዝቢ ኮይኖም ብዙሓት ነገራት ዝገብሩ እዮም። ኣንፎርነትሊ ክሳዕ ሕዚ ዝረአናዮ ግን ኣብ መሬት ዝረአናዮ ማለት እዩ መንግስቲ ብሽም ግዛኣታዊ ሓድነት ናብቲ ህዝቢ ዘሸጦ ናይ ፅላኣት መርዚ ተነዚዑ ማዕበ ናይ ሓደ ህዝቢ ሰቀቀን ወይ ሽግር ወይ ታዕሽሙ ምንም ዘይረአየሉ ማለት እዩ። ብኣንፃር እውን በቲ ሓደ ገፅ እውን ትንሳነይ እንዶ ንሳማምዓ እንዶ ዝብሉ ዓይነት ድምፅታት ትስማዕ ከሎ ስኻ ባንዳ ስኻ ዲስሎያል ስኻ ኣምፓትሪዮቲክ እናተባሃሉ ኣብ ዝኮነ ዓይነት ናይ ትግራይ ስዕር ኮታንኮት ኣብኡ ዓይነት ዓትዩ ካልኦት መማረፅታት ኦልተርናቲቭ ኣይድያስ ኢንተርቴይን ኣብ ዘይግበረሉ ካብ ዝገርመካ ካብቶም ክሕቶ ተከለውን እዮም ዝጅምሩ ኣብ ሕድሕድ ሚድያ ክትከት ከለካ ምናልባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን እዝ ተፈፀመ ጥርዓት ከመይ ትሪዮ እዩ ዝለካ ሊዲንግ ኮስችን እዩ ምንም ናብ ካልኦ ክትከይደ ይትኽእልን ኢካ ኢቨን በቲ ሓደ ገፅ እውን ማለት ብዙሓት ዝስምዑ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ብተወሰነ መልክዑ ሓደ ካልእ ኣረኣያ ዘሎም ሰባት ኢንተርቴን ክገብሩ ይርኢ እየ ኣብዝሃ ግን ኣብ ዝኾነ ኣብ ሓደ ዝልዕል ትግራይ ዝተኣወጀ ዘርኢ ምፅናት ኮይኑ ከመይ ትሪኦ ኢድ እዩ ዝጅምር ምናልባት ተወሰኑ ኣብ መንጎ ሒዞም ክልትኡ ተኣሽሙ ክገብሩ ዝፍትሉ ሚድያታት ነይሮም እዮም ግን ድምፂ የብሎምን ተሰማዕነት ክህልዎም ስለዘይኽእል ኣንፎርነትሊ ክዋፅኦ ዝግብኡ ኣይተዋፀአን ኢለ የዛኒ
ኣብና ሃለካ ኤርምያስ እዚ ካብዚ ቅልውላው እዚ ንምውፃእ እንታይ ይግበር ኣለዎ ትብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ትጠቕሶም መፍትሒ ሓሳባት ግለፀለይ ሞ ክነጠቃልል እዩ።
ፅቡቅ ኣነ እንታይ እየ ክብል መጀመርያ ክልቲኦም ሪኮግናይዝ ክገበርሎዎም ኢለ ዩዛኣምኒ ክልቲኦም ምክንያቱ ኔጎሽሽን ክበሃል ከሎ ሚቹዋል ሪኮግኒሽን የብሉ እዩ። ስለዚ መንግስትታት ክልቲኦም ናይ ደብረፅዮንን ናይ ኣብይ ምሕዳርን ክልቲኦም ሓላፍነት ወሲዶም ሙሉእ ሊደርሽፕ ንኽሪኡ ንክልቲኦም ሪኮግናይዝ ክገበርሎዎም ኢለ ዩዛኣምኒ ምናልባት ሓደ ዛረቦ ማዕረ ይኮኑን እዚ ሓደ ፌደራል ሓይሊ እዩ ናይ ታዕሽሙ ከምኡ ይሰርሕን ኣዲስ ፖይንት ኮንፍሊክት ዘ ኮንፍሊክት ስለዚ ክልቲኦም ሬኮግናይዝ ክገባብሮ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን ካልኣይ እቲ ቢገስት ቦል ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኮርሲ እያ ዘላ ኢለ እየ ዝኣምን ሕዚ እውን
ምክንያቱ
ፌደራል መንግስቲ ዓድለኒ ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ከማሕደር እየ እንተኢሉ ትግራይ እውን ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ እያ ኣብ ውሽጢ እያ መረብ ምላሽ እያ ትግራይ እውን ስለዚ ነዚ ክፈትሕ ሙሉእ ሪስፖንስብሊቲ ግዴታን ኣለዎን ኢለ ዝኣምን ብኣንፃሩ ድማ ክልል ትግራይ ዝመርሑ ዘሎ ደብረፅን ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን ዝመርሕ ዘሎ ደብረፅን ንሱ ብግልፂ ናቱ ፖሊሲ ሪመምበር ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዩኤስ ፖሊሲ ዝበሃል ናይቲ ፕረዚደንት ፖሊሲ እዩ ናይ ባይደን ፖሊሲ ናይ ማንም ፖሊሲ ኣይኮነን ሕዚ እውን ደብረፅ ናቱ ፖሊሲ ዶይ ብግልፂ እቲ ዕላማ ዝህብዚ ናበይ ካብ ዝሽግር ዝንከውፆ እንታይ እንታይ ክገብር እየ ኢሉ ብግልፂ ገለ ካብ ፒዲኤፍ ዶ ካብ ሙልጌታ ጫልቱ ካብ ገለ ዝፀሓፉ ከይኮን እዚኦም ሓገዝቲ እዮም ብድሕር እዩ ብዋናነት ግን ደብረፅን ሃስ ቴክ ደ ሊድ ናብዚ ህዝብዚ ሓላፍነት ክደራደር እውን እንተኮይኑ ክዘራርብ እንተኮይኑ ንመወዳእታ ግዜ ርኡይ መስመር ክትሕዞ ዝግብኦ ንሱ ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባት ኣብ ሕሉፍ ዝነበረ ኣነ ደብረፅ ዝፈልጦ ተረዳድኣይ ኔጎሽት ገባራይ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከም ዝነበሩ እየ ዝፈልጥ ብውልክ ዝወነኖም ስኪልስ ነዚ ህዝቢ እዚ ስራሕ እዚ ሓለፉ መከራ ቀሊል ኣይኮነን ብቀጥታ ደብረፅን ሓለፍ ደብረፅን ክብል ከለኩ ኣነ ከም ሓደ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት እየ ዘለኹ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮን ክብል ዘለኹ ናይ ውድቡ ብናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ ካልኣይ ናይ መናእሰይ ድምፂ እውን ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ብዓል ሓሳብ ክህቡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ሕዚ ደስ ዝናረ ባል ፓርቲ ኢሎም ክንቀሳቀሱ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም እውን ብቀጥታ ክሰምዕ ክፍትን ኣለዎ ኢሉ እየ ዝኣምን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን ኩሉ ብዝሰማምዑ እንድሕር እዚ ትግራይ ዝመረፆ ውድብ እዩ ተባሂሉ እንድሕር ንዑ ነቲ ክልል ዝመርሕ ድማ ንሱ እንተኮይኑ ክሌር ዝኮነ ኦብጀክቲቭ ከርኢ ኣለዎ ኢሉ እየ ዝኣምን ንህዝቢ ወስን ዝበሃል ነገር ብስሩክ ካብ ስር መሰረቱ ክቃወሞ ዝደሊ ነገር እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ዝውስን ኤርትራውን ክድምፀል ከሎኮ ዳሕራይ ሬፈረንደም ገይሩ ይወሲኑ ግን ትውድብ ክግምፀል የሊ እዩ ተቃሊፍ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ እውን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ትዕላምኡ ብግልፂ ተቐምጥ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን
ፅቡቅ ይቀኒለ እርምያስ ዶክተር ሓጎስ ኣብዚ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሓሳብ እንታይ ክገብሩኣሎዎም ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ናይ ትግራይ ክልል እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እንታይ መፍትሒ ሓሳባት ይረአየካ
ኣብዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት ብባይደን ተወሰነ ድፊኢት ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ከም ዕድል ተጠቂሞም ክገብሩ ኣለዎም ተወሰነ ማለት እውን ናይ ኢጎ ስምዒቶም ቀኒሶም ጉዳይ ህዝቢ ኣቐዲሞም ናብ ሰላም ዝመፅሉ መንገዲ ክፅዕሩ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ሰራዊት ከውፅእ ኣለዎ ማለት እውን እቶም ብባይደን ተዘርዘሩ ነገራት ከም ቅድመ ኩነት ክግበር ኣለዎም ሃልኣየ ናብ ድርድር ቅድሚ ንምምፃእ ማለት እዩ መትሐጃ ክኾን የብሉን ህዝቢ ጎረሮ ህዝቢ መደራደር ክኾን የብሉን መንግስቲ ትግራይ ድማ ሓደ ልካ ከምቲ እርምያ ዝበሎ ብዙሕ ሓሳብ ዘለዎ ክፋል ማሕበረሰብ ኣሎ ተምሃሮ ማሕበረሰብ ኣሎ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣለው ባዕሉቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ውዳበታት ባዕሉ ዝውክለሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሓሳባትን ስምዒትን ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ጎበርኡ ተትሒዙ ኣብ ጭንቀት እውን ስለ ዘሎ ምስቲ መንግስቲ ኮይኑ ክመክር ኣለዎ መንግስቲ ከዓ ሂወት ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መንተ ህዝቢ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ዘይክእል ነገር የለን ብዝብል እምነት ብዙሕ ነገር ናብ ማእከል ክመፅእ ኣለዎ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንድሕተ ፖለቲካ ባዕሉ መስርሒ ፖለቲካ መወዳእታ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኩሉ ንህዝቢ ብዝብል መንገዲ ናይ ጥርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ከዓ ከቢድ ስለዝኮነ ዝገደደ ዋጋ እውን ስለዝክፍል ምስቶም ጎረቤት ዘለው ህዝብታት እውን ንቐፀል እውን ብሰላም ሓቢርና ክንነብር ስለዘለና ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስሉ ደይና ክንነብር ከም ደሴት ክንነብር ንኽእል ህዝቢ ኣይኮነ ስለዚ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሰላም ብዘንብር መንገዲ ናብ ድርድር ዝምፅአሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ነዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ዘተታት የድሊ ምክርታት የድሊ ካብኡ ከዓ ቦልድ ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ኣቋም ከምቲ እርምያ ዝበሎ ህዝቢ ክወስን ክበሃል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ተኣኪውስ ንግንፀለና ኣይንግንፀለን ኢሉ ኣይወስንን ምክንያቱ ዝወከሎ ተወከልቲ ህዝቢ ኣለው ንሳቶም ብከመይ ክረአ ይኽእሉ ዘተ የድሊ ነዚ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ክውክል ዝኽእል ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ክውክልቲ ኮይኑ ከዓ ተወኪሉ ቅዋሙ ዘፍልጠሉ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ብከመይ ብሰላም ክነብር ብከመይ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ጉዳያትን ቀፀሊ ከመይ ገይር ከሳልጥ ከምዝክእል ክሓስብ ኣለዎ ሞ ናብቲ ተወሰኑ ኣዋርሓት ተፀኒሕና ተወሰኑ እንኳን ዓመታት ኣዋርሓት ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣዋርሓት ተፀኒሕና ህይወት ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ምልክት እዩ ሞ ናገደደ ናኸፍአ እዩ ዝኸድ ምስቲ ጥሜት ምስ ካልኦት ካልኦት ነገራት እውን ለዚ ምእንታን ህዝቢ ክበሃል ብዙሕ ነገራት ናብ ማእኸል ብዘምፅእ መንገዲ ቁርፀኛ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ ትግራይ ዝብል እምነት ኣለኒ ሚድያታት ከዓ ብፍላይ ብተን መንግስትታት ዝመሓደራ ሚድያታት ናይ በሸሸቅ ዝኾነ ሓሳባት ከም ምባል ዝኾነ ይኹን ካብ ሓደኦም ዝመፅእ ናይ ሰላም ኣፋፍኖት ወይ ድማ ናይ ሰላም ኣንፈት ኣፕሪሽት ምግባር እዚ ኣነ ስሪሕካ ንዓይ ስኻኮ ኢኻ ከምዚ ናይ ቀደም ንስኽ ከትፈትዩ ንበር ኣነ ፈትክን ዓይነት ሕ ናይ ገጠር ፍቅረኛታት ወግዒ ንሱ እዩ ደራደር ዝብሉ ንበር ንሕና ኮይኮና ዝብሉ ክልትኦም ዓይነት ነገራት ከምኡ ትዕዘቢካ ሞ ናይ ብሓቂ ተወሰነት በቃ ፖዘቲቭ ነገር ንድሕር ርኢኻ እሳ ኣፕሪሽት ጌርካ ክተብልዓላ ዓይ ዝግባእ እምበር ክትበሻሸጥ ኣብዚ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ህወት እዚታት ክትናፈደ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምዕድልት ክንጥቀመሉ ዘለና ምሁራት ተጋሩ ብፍላይ ምሁራት ተጋሩ ከዓ ናይ ባዕሎም ማስተዋፅኦ ክገብሩ ኣለዎም ዝንታይ ህዝቢካቲ ዘይኮምፕሮማይዝ ዘይግብር ኢጎ ክህል የብሉን ምስ ዘይተደራደሮ ኣካል ክህል ይኽእልን ብዛዕባ ክብሪ ኣይኮነን ሕዚ ብዛዕባ ህዝቢ ሂወት ስለዝኮነ ንዝኾነ ይኹን ኮኩልካ ምውጋዕ ምድርዳር ግድን እዩ ካብቲ ዝረከብናዮ ዝገደደ ከይበፅእ ዘተ ከድሊ እዩ ብድዕን ጉራም ከዓ የድልን ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ማለት እዩ ንክልትኡ ማዕደ ዘሎ ማሕበረሰብ ኣይጠቅምን መወዳእቱ ህዝቢ ዝጉዳእ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ዲፕሎማስያብን ፖለቲካዊን ኣካየዳ ና ከዓ ኣነ ከም ትግራዋይ ኮይነ ክብል ከለኹ ብዙሕ ነገራት ይጎድሎም እዩ ከምትተባሃለ እሱ ከዓ ብስልጡን መንገዲ ብፍላይ ኣመራብ ዓለም ዘለና ዳያስፖራታት ኣፕሮቻትና ሰላም ዝሰብኩ መንገድታት ናብ ፅቡቅ ዘምፅእ ክኾነ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። የቀኒለይ
ዶክተር ሓጎስ ኣበራ ካብ ጀርመን ሃምቡርግ፣ እርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ ጋይስ ናብ ምዃንኩም
ናይ መወዳእታ መልእኽቲ
ኣሕፅር ኣቢልካ።
እሺ ዶክተር ሓጎስን ዘዚሞኒ ግን ያው ኣብ መወዳእታ ክዛረብዘኒ ህዝቢ ትግራይ መዋፅእቲ ይፍጠረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልቡ ክዕቢ ይልምን ዓድና ኢትዮጵያውን ሰላም ይምነ ንዝሃብካ ናዕድሉን ይመስክር። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ዕላማ ውድብን ናይ ህዝቢ ሕቶን ዓይነ ሓዋውስ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂምና ድማ ድርድር ናይ መወዳእታ መፍትሒ ንሱ ምኳኑ ኩሉ ክድበሉ ፃውዒቶ ይቀርብ ይቀኒየና።
እሺ ይቀኒየለይ። እርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ፣ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ካብ ጀርመን ሃምቡርግ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ።
ይቀኒየለይ ካልይ ቤት
ትረኸና።
በዚ ምበኣር ናይ ሎም ሰንበት መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃን ኣጋይሽና ስለ ዝኸብኩም ኣዚና ነመስግን።
ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዴሞክራት ኣባላት ቤት ምኽርን ነቲ ብሪፓብሊካውያን ንነዊሕ ዝበለ እዋን ኣገዳሲ መሰላት ምርጫ ክትሕ ንኸይግበረሉ ዝዕንቅፍን ሕጊ ሰነት ንምቕያር ይነጥፉ ኣለዉ። እዚ ዳሕለዋይ ፈተነ መዛዘም እቲ ንዓመታት ዝተኻይደ ክትሕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ እዩ። ወኪልና ካትሪን ጊብሰን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ሕጊ ንኽጸድቕ ናይ መወዳእታ ግዜ ዘቃልሕዎ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ትማል ሓሙስ ከምዚ ይበሉ። ክሳብ ትንፋሰይ ዘይወፀት፣ ክሳብ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘለኹ፣ ክሳብ ስርሒ ዝቐጸልኩ ክዋጋዕ እየ በሉ እቶም ፕረዚደንት። ኣብቲ ፍርቂ ንፍርቂ ዝኾነ ሴነት ኣሜሪካ ድሕሪ ንኣዋርሕ ቀጺሉ ዝፈሸለ ፈተነታት ባይደን ነቲ ፊለባስተር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጊ ዓብላሊ ድምፂ ንምስዓር ንሪፐብሊካውያን ሰጊርካ እትኽትእ ናብቲ ቤት ምኽሪ ንትቐርብ ይፍትኑ ኣለው ዴሞክራሳውያን። እንተኾነ ዴሞክራሳውያን ኣገዳሲ ድምፂ ንዝኾና ሴነተር ክርስትን ሲነማ እኳ ክእምንዎን ኣይከኣሉን። ንሰን ከምዚ ይብላ።
Eliminating the 60 vote threshold will simply guarantee that we lose a critical tool.
እቲ ብውሕድ 60 ድምፂ ዝሓትት መስርሕ ምስዓር ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ንዴሞክራሲና ንምህላው ንዝሕግዘና ኣገባብ ከስእነና እዩ ይብላ። ንጹር ንምግባር እስትራቴጂክ ክልተ ፓርቲታት ኣይሰርሐን ዘሎ፣ ንኽልቲኦም ወገናት እውን ኣየገልገሎምን፣ ብሕልፊ ነዚ ሃገር ኣይረብሓን። ብመሰረት ኣብ ኣሜሪካ ዝተኣከቡ ህዝባዊ ርእቶታት መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ሕጊ መሰል ምርጫ ንክህሉ ይድግፉ። ነቲ ፊለባስተር ወይ ከዓ ሕጊ ዓብላሊ ድምፂ የብቅዕ ዶ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ግና ብመሰረት ዝድግፍዎ ፓርቲ እዮም ድምፂ ዝህቡ። ጽባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።